Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8, 11 λεπτά μετά τις 5, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα μας. Ιστορίες που μοιάζουν με μυθιστόρημα και έμπεροι έχουν ακραία στοιχεία. Και δεν θα μιλήσουμε για το τεράστιο κύμα βίας που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, με τις δολοφονίες να μοιάζουν πλέον με καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως γεγονότα, όπως οδηγοί επαγγελματίες, οδηγοί που ξεφεύγουν, πολίτες που πιστεύουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, επιχειρήσεις που δεν τηρούν βασικές πρόνοιες και πρωτόκολλα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Μοιάζει σαν τα social media, σαν η τεχνολογία με τα κινητά, να έχουν ανοίξει ένα καπάκι μιας δυσδύσοσμης καθημερινότητας και να αποκαλύπτουν πλευρές που μάλλον θα θέλαμε να κρύψουμε. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρυθμίση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λέγαμε λοιπόν για όλες αυτές τις καθημερινές καταστάσεις που μας εκπλήσουν ή μας σοκάρουν όταν έρχονται στη δημοσιότητα και βέβαια τις παρακολουθούμε αμήχανα όταν συμβαίνουν μπροστά μας στη λογική που να μπλέκω τώρα. Υπόθεση πρώτη. Έχουμε πειθαρχική έρευνα τη στασί για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Οι κινήσεις του δεν γίνονταν διακριτικά ή κρυφά, αφού το μόνο που τον χώριζε από τους επιβάτες του τραμ ήταν το διάφανο διαχωριστικό τζάμι. Κάνει το γύρο λοιπόν του διαδικτύου ένα βίντεο με πρωταγωνιστή οδηγό του τραμ, ο οποίος όχι μόνο έχει ανάψει τσιγάρο μέσα στο θάλαμο οδήγησης, έχει βγάλει τα παπούτσια του και έχει απλώσει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγεί. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ρίχνει επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα. Οι κινήσεις λοιπόν δεν γίνονται στα κρυφά, γίνονται ξεκάθαρα, αφού υπάρχει μόνο ένα διάφανο διαχωριστικό τζάμι που χωρίζει τον οδηγό από τους επιβάτες. Η ανακοίνωση της ΤΑΣΥ σημειώνει πως ο οδηγός που οδηγούσε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχει ταυτοποιηθεί και θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ο συγκεκριμένος οδηγός λοιπόν δεν τήρησε τους κανόνες λειτουργίας, της επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, κάτι το οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και για το σύνολο του προσωπικού και για κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, λέει η ανακοίνωση. Υπόθεση δεύτερη, συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στη Χαλκιδική που νίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια. Λοιπόν, συνελήφθη αυτός ο ιδιοκτήτης, είχε μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για παραβάσεις νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των λεωμένων από τις λιμενικές αρχές στην παραλία Χρουσό στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Είναι ένας 39χρονος που κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα, απήθεια και έκθεση και όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, είχε εκμισθώσει δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski δηλαδή, σε λουόμενους οι οποίοι δεν κατήχαν την άδεια χειριστή ταχυπλόου και ένας εξ αυτών ήταν ανήλικος. Και μετά, όταν έρθει η άσχημη στιγμή, ψάχνουμε να βρούμε το λόγο που συνέβη. Δίνουμε jet ski, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, δεν δίνουμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, ένα jet ski το οποίο έχει μηχανή και μπορεί να χτυπήσει κάποιον άλλον λουόμενο όταν δεν υπάρχει άδεια, όταν δεν γνωρίζει αυτός που το παίρνει ή έχει μάθει έτσι λίγο από τον εκμισθωτή στα γρήγορα. Λοιπόν, επίσης ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού όταν έγινε ο νόμιμος έλεγχος της επιχείρησης. Είναι από αυτούς τους γνωστούς νταΐδες που όταν πηγαίνουν είτε η εφορία, είτε η αστυνομία, είτε κάποια αρχή για να τους ελέγξει, ξέρεις, λέει το περίφημο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, το τρίτο περιστατικό από αυτά που προκαλούν προβληματισμό καταγράφηκε στην τα ξημερώματα της Δευτέρας στον οδικό άξονα Αλιβερίου Χαλκίδα στην Εύβοια, όταν δύο άτομα επέλεξαν να κινηθούν με ηλεκτρικό πατίνι σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μεταφέροντας μάλιστα εκτός από τα δύο άτομα και μια ξαπλώστρα θαλάσσης. Το περιστατικό έγινε μία ώρα το βράδυ σε ένα δρόμο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία και έχει συνδεθεί στο παρελθόν με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, οι δύο αναβάτες κινούνταν μέσα στο σκοτάδι χωρίς κανένα μέσο φωτεινής σήμανσης ή ανακλαστικό εξοπλισμό. Δεν φορούσαν κράνος ή δεν είχαν κάποιο εξοπλισμό προστασίας. Παράλληλα, μετέφεραν μια ξαπλώστρα θαλάσσης, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι απόλυτα κατανοητό από όλους, αυξάνει πολύ περισσότερο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Λοιπόν, αυτά γίνονται και όταν γίνονται τέτοια πράγματα, είναι κατανοητό ότι έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλο δρόμο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κατάσταση που δεν θα βάζουμε ένας σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και όπως φαίνεται υπήρχε τόσα χρόνια, δεν το βλέπαμε. Ήρθαν τώρα τα social media ή τα κινητά με τις κάμερες που αποκαλύπτουν όλες αυτές τις συμπεριφορές που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο τέλος είναι αντικοινωνικές. Θα το δούμε. Αλλά πάντως σκεφτείτε ότι τέτοια περιστατικά είναι χιλιάδες κάθε μέρα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο καιρός μοιάζει με εκκρεμές που αλλάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Τώρα μας έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα για τις επόμενες ημέρες και το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται θα είναι από σήμερα και συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Σύμφωνα λοιπόν με το Γκόμβο πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, η μεταφορά σκόνης θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα? Στη στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στη μισή και πλέον Ελλάδα δηλαδή, Ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα θα είναι στη Νότια Πελοπόννησο, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αχαΐα και το Άργος, όπου οι συγκεντρώσεις εικόνες αναμένεται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρημένη την ποιότητα του αέρα. Λοιπόν, το θερμό κύμα πάντως θα συνεχιστεί και σήμερα στη χώρα μας, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, όπου θα έχουμε και τη σκόνη όπως σας είπα, και μέχρι το βράδυ όμως θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά, από το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής έκτασης και διάρκειας, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 35 με 37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται το μεσημέρι στα δυτικά και νότια της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ζέστη, καθώς η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα και μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να σημειωθούν τοπικές σύντομες βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Ακάκαιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια τους πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατιτίδας και σαν σήμερα το 1821 οι σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άντρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερτ Λούντβιγκ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Κύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη διβεβαιμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα, το 1836, γεννήθηκε ο Μανούλη Ροίδης, ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας που έγραψε την Πάπισσα Ιωάννα, ενώ το 1902 ο Καρλ Πόπερ, ο Βρετανό-Αυστριακός επιστημονολόγος και φιλόσοφος, έχει γράψει το «Ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της». 1974 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός από το 2015 στο 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος γίνεται σήμερα 52 ετών. 1741 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, και το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
Earth News Radio 105,8.
Καθρεφτάκι της λύπης, κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Τι καναβαλός, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος, πως θα γίνω σχεδιάζεις, μα απ' τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση, δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη συνταγή.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζε όλα, παιχαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζομπαμπάς, σαν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου πιστάς.
Μουσική.
συμφωνήσαμε και πατήσαμε. Κι αφού και ό,τι πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόντρες μια σχέση τρυφερή. Και αφού κανείς δεν ευθύνεται, αυξάνεται και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία. Ζουγλετό
καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Κώστα μου, με τα μηνύματα που μου στέλνεις και με τις θερμοκρασίες, μάλλον περνάτε ένα δροσερό καλοκαίρι στην Κύπρο. Είχαμε συνηθίσει υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεγαλόνισο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά ζούμε σε αυτή την πολύ όμορφη περίοδο, στον παράδεισο που είναι για τους φιλάθλους, με τις μεταγραφές και τα συνεχή σενάρια. Έτσι λοιπόν σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει σε μια τελική ευθεία το θέμα του τερματοφύλακα, και έρχεται ο Στέφαν Ορτέγκα, ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, με θητεία μεταξύ άλλων στη Manchester City, στη Nottingham Forest, και θα έχει τις τελικές επαφές και τις συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους. Ο Ορτέγκα τις τελευταίες ώρες είχε βρεθεί σε πρώτο πλάνο προκειμένου να καλύψει τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι γνωστό ότι ο Τζολάκης ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την μεταγραφή του στη Χαλ. Ο Ορτέγκα ήταν για 3,5 σεζόν στη City από το καλοκαίρι του 22 έως το Φεβρουάριο του 26 υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola και είχε 56 συμμετοχές. Έπαιξε 10 φορές κατά το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Forest. Τώρα, μεγάλη μεταγραφή και για την ΑΕΚ, που κλείνει το βασικό κενό που είχε στα ΧΑΦ μετά την αποχώρηση του Ερμπελίν Πινέδα. Παίρνει από την Βόλτπουρκ τον διεθνή Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Τα βρήκες όλα μαζί της, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με μια μεταγραφή που θα κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάγερ αποκτήθηκε από την γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 2023 από τη Ρεν έναντι 25 εκατομμύριων ευρώ. Έχει συμβόλαιο έως το 2028. Ενώ οι Γάλλοι διατηρούν το 15% των δικαιωμάτων του. Ο 28χρονος κεντρικός χαφ έχει 38 συμμετοχές και 9 γκολ με την Εθνική Κροατίας, αλλά δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μάγερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Τώρα, για την Κρήτη, στον Όφι γίνονται σημαντικές μεταγραφές. Διπλό χτύπημα με δύο μεταγραφές είχαμε χθες. Έφεραν στην Ελλάδα δύο παίκτες που ξέρουν καλά την πραγματικότητα της Στοίχημαν Super League. Οι Κυπελούχοι λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αϊτόρ με σημαντική θητεία στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, αλλά και του Δημήτρη Νικολάου του Center Back. Όμως το μεγάλο ενδιαφέρον στα αθλητικά έχει να κάνει ότι δεν αγοράζουμε μόνο μεγάλους παίκτες, παίκτες που έχουν λάψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πουλάμε κιόλας και οι Έλληνες παίκτες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέσα σε διάστημα 5 ημερών είχαμε 4 Έλληνες παίκτες που ανακοινώθηκαν από μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πάει στην Ντόρτμουντ με ένα ποσό ρεκόρ, μετακινείται από τη Γκένκ. Είναι ο Χρήστος Τζόλης από την Club Breeze, πήγε στην Arsenal και μάλιστα ήδη έχει παίξει το πρώτο αγώνα και έδωσε και μία assist. Με ένα ποσό ρεκόρ και εκεί ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος θυμίζω έπαιζε στον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια, πήγε στην Norwich, μετά στη συνέχεια πήγε στην Club Breeze. Έκανε μαγικά εκεί, 108 μάτς με 43 γκολ και 45 assist και γι' αυτό έπεισε την Arsenal να δώσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Όμως υπάρχουν και οι νεότεροι παίκτες, όπως ο Κωνσταντίνος Καραντρίκας, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι προχθές στον Ατρόμητο. Δοκιμάστηκε δύο φορές από την Bayern Μονάχου και στα 17 του χρόνια παίρνει μεταγραφή για τους πρωταθλητές Γερμανίας. Έχει ύψος 1,90 και έπεισε μετά τα δύο δύσκολα δοκιμαστικά πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει ως την πρώτη ομάδα. Επίσης η Μίλαν αγόρασε από τον Ολυμπιακό τον Σπύρο Ζορμπά. Είναι ο Ζορμπάς ένας 17χρονος παίκτης, 16χρονος μάλιστα, ο οποίος βρισκόταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θα αγωνίζεται λοιπόν με την Μίλαν Φιουτζούρο. Είναι ένα σύνολο που αγωνίζεται στη Serie C και αποτελείται από παίκτες που είναι στο μικροσκόπιο για να στελεχώσουν μελλοντικά τις μεγάλες ομάδες της Μίλαν. Ο συγκεκριμένος παίχτης λοιπόν είναι μία ακόμη μεταγραφή από τις παραγωγή, από την ελληνική έτσι, παραγωγή παιχτών από τις παιδικές εφηβικές ομάδες, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, αλλά γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουμε αυτό που δεν κάναμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, να βγάζουμε δικούς μας παίχτες και να προωθούνται στο εξωτερικό, φέρνοντας και στις ελληνικές ομάδες αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω τον Κοστούλα, θυμίζω τον Τζόλι και μια σειρά άλλων παιχτών, τον Κουλιεράκη, οι οποίοι πήραν μεταγραφή σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παίκτες βέβαια, για να μετακινηθούν στην Ευρώπη, πρέπει να περάσουν από το αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια φέτος παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κυρίως στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι χωρίς τέλος αυτή η ταλαιπωρία, αφού πλέον έχουν παγιωθεί οι καθυστερήσεις τόσο για τις αναχωρήσεις όσο και για τις αφήξεις των πτήσεων. Η αύξηση της κίνησης έχει ως συνέπεια και την αύξηση των καθυστερήσεων, αφού οι δυνατότητες διαχείρισης κυκλοφορίας στον υλικό εν αέριο χώρο είναι συγκεκριμένες και παρά τις προσπάθειες το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 καμία πτήση δεν έφυγε στην ώρα της και στην καλύτερη περίπτωση η καθυστέρηση ήταν 15 λεπτά. Οι περισσότερες όμως απογειώθηκαν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πτήση για τη Χάιφα που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 6 και 5, τελικά έφυγε στις 8 παρά 8 λεπτά για να απογειωθεί. Είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας δυσφορία προς τους επιβάτες και δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα, γιατί και κάποιοι αναγκάζονται είτε να πιεστούν χρονικά είτε και πολλές φορές να χάσουν την ανταπόκριση όταν υπάρχει ανταπόκριση της πτήσης. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, δεν τηρούν τους κανονισμούς, δεν τηρούν τους νόμους. Το ζήσαμε αυτό και το χειμώνα με την υπόθεση της Βιολάντα. Χθες είδαμε άλλο ένα εργοστάσιο, το οποίο υπήρξε ένα εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 67χρονο και είχαμε τρεις συλλήψεις. Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου για την εποπτεία λειτουργίας του εργοστασίου, που προχώρησαν τα στέλεχη της ΔΑΕ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Οξυδιού στην Κόρινθο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, συνελήφθησαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι, καθώς η έκρηξη που συνέβη στο εργοστάσιο κόστησε ζωή σε έναν 67χρονο άντρα, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Λοιπόν, το βίντεο είναι συγκλονιστικό, δείχνει πώς έγινε η μεγάλη έκρηξη και προκάλεσε την πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η σφοδρότητα του οστικού κύματος ήταν τέτοια, ώστε τμήματα πολλαμαρίνης του εργοστασίου εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Αυτό να αυτοσχεδιάζουμε όταν αφορά τη συντήρηση του εργοστασίου ή να κάνουμε εργασίες ή να μην υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, που όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, πραγματικά προκαλεί εκνευρισμό, μεγάλο εκνευρισμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ή δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Αν παρακολουθήσει κάποιος την επικαιρότητα, καθημερινά σχεδόν έχουμε μικροατυχήματα, μεγαλύτερα ατυχήματα, όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Και ίσως οι έλεγχοι, θα μου πείτε τώρα οι έλεγχοι πώς μπορούν να γίνουν όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο ελεγκτές εργασίας για να δούνε χίλιες ή 2.000 επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να ξεκινά το πρωί τέτοια ώρα να πάει σε ένα εργοστάσιο και να μην γυρίζει ποτέ στο σπίτι του. Δεν μπορεί να κάποιοι να αυτοσχεδιάζουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή σε ό,τι αφορά τη συντήρηση στο χώρο εργασίας. Η είδηση της ημέρας χθες ήταν για κάποιον ο οποίος έστειλε σε ένα φίλο του χρήματα, τα πήρε πίσω την ίδια μέρα, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Λοιπόν, μια τραπεζική μεταφορά που έγινε μεταξύ δύο φίλων και επιστράφηκαν τα χρήματα την ίδια μέρα, εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. Λοιπόν, με μια απόφαση της φορολογικής αρχής, κρίθηκε ότι η μεταφορά εξακολουθεί να θεωρείται δωρεά για φορολογικούς σκοπούς παρά την άμεση επιστροφή των χρημάτων, καθώς η επίκληση ότι η συναλλαγή έγινε από πλάνη δεν αρκεί από μόνη της για να ανατραπούν οι φορολογικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μια τραπεζική μεταφορά ύψους 51.801 ευρώ μεταξύ δύο φύλων. Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν μια διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε ένομα αποτελέσματα, ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Για τη μεταφορά είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής My Property, από την εκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Η φορολογούμενη υποστήριξε συνέχεια ότι η συναλλαγή είχε γίνει από πλάνη και ζήτησε να ακυρωθεί η φορολογική επιβάρηση. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό και σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη, αλλά πρέπει να ακυρωθεί από δικαστική απόφαση. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα γίνονται, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμη και αν ο δωρητής και ο δωροδόχος συμφωνήσουν να ανακαλέσουν τη δωρεά και να επιστραφούν τα χρήματα, η επιστροφή αυτή δεν φορολογείται ως νέα δωρεά, αλλά ο φόρος που επιβλήθηκε για την αρχική μεταβίβαση εξακολουθεί να ισχύει. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος στείλει χρήματα σε κάποιον άλλον, τώρα βέβαια εξαρτάται, γιατί ο φόρος επιβάλλεται ανάλογα με το τι σχέση έχουν αυτά τα δύο πρόσωπα. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά. Ο φόρος είναι στο 10% με αφορολόγητος 800.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα αδέρφια, τα ανήψια και λοιποί συγγενείς της συγκεκριμένης κατηγορίας με φόρο 20% στις χρηματικές δωρές. Και στην τρίτη κατηγορία είναι φίλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν υπάγεται στις προηγούμενες κατηγορίες με φόρο 40% στις χρηματικές δωρές. Λεπτά μετά τις 5, πάμε λίγο και στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε είναι οι εξελίξεις μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Τώρα, χθες το βράδυ, είχαμε πληροφορίες ότι πάμε για ένα παράθυρο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, με τους μεσολαβητές να επιμένουν να κάτσουν οι δύο πλευρές εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών. Ωστόσο, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει υποθετικά σενάρια πως θα μπορούσε να δολοφονηθεί η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ. Το υλικό αποδίδεται στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της Μελάνια Τραμπ, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις, αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιού της Μπάρον Τραμπ. Το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και συνέχεια, που βεβαίως το πρακτορείο αυτό πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στη συνέχεια βεβαίως πήρε ευρεία διάδοση από φίλους προφανώς του Ιρανικού καθεστώτος. Το βίντεο επιχειρεί να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, τις αδυναμίες της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης ή απόπειρας δολοφονίας. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Αυτό ζούμε καθημερινά. Στην υπόλοιπη όλη που βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία, βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται στο πετρέλαιο. Τώρα το πετρέλαιο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχαν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, είχαν ανέβει τιμές. Τώρα με τις πληροφορίες ότι μπορεί οι δύο να συζητήσουν ξανά για εκεχηρία, έπεσε πάνω από 8% και μετά βεβαίως από την πάυση των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Είχαμε λοιπόν χθες ισχυρή πτώση στα συμβόλαια Brent, υποχώρησαν κατά 8,7%, έκλεισε το βαρέλι το πετρέλαιο στα 88,36, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου και μετά, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι 7,5% χαμηλότερα στα 82,61. Την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση επεκτάθηκε από τα στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες δήλωνε ότι είμαστε σε καλές συνομιλίες με το Ιράν και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι αν υπάρξει αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ισχυρή στρατιωτική δράση. Ναι μεν αλλά από τις εξελίξεις, ναι μεν αλλά και από τον πρόεδρο. Πάντως, όλες αυτές οι εξελίξεις δεν βελτιώνουν την κατάσταση, παραμένει περιορισμένη προσφορά πετρελαίου. Ενώ παλιότερα είχαμε 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, τώρα βρισκόμαστε στο 15% των προπολεμικών επιπέδων, δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια, περίπου 10 δεξαμενόπλια ημερησίως όταν περνούσαν πάνω από 100 στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ένα θαύμα είναι και η μεταφορά της Οδύσσιας του Όμηρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν στη Μεγάλη Οθόνη. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, οδηγώντας την ίδια ώρα σε μια ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Independent. Είναι χαρακτηριστικό, μόνο το Google Trends, η αναζητήση στη Βρετανία για την φράση «Μάθε ελληνικά», αυξήθηκαν κατά 5.000 το τελευταίο 15ήμερο. Μάλιστα η Οδύσσια του Νόλαν έχει οδηγήσει και σε αύξηση των έντυπων εκδόσεων. Ο ειδικός στις γλωσσικές τάσεις πλατφόρμας Preply, ο Μάλτιλιν Ένος, δήλωσε στους Times ότι η Οδύσσια του Ομήρου συντέθηκε στην αρχαία ελληνική, η οποία διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και γενικότερα τον κλασικό κόσμο. Εκτίμησε ότι η Οδύσσια λειτουργήσε ως πίθα που μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Πάντως, οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρσι. Και βέβαια, είναι εντυπωσιακά τα ρεκόρ που σημειώνει στο box office. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής η ταινία έφερε 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε δημιουργηθεί πριν από την πρεμιέρα της. Μάλιστα, η ταινία αυτή ξεπέρασε τις προηγούμενες επιτυχίες του Νόλαν, που είχαν συγκεντρώσει 249 και 198 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Και μια και μιλάμε για διακρίσεις, δεν είναι μόνο η Οδύσσια του Νόλαν, δεν είναι ο Όλυμπος τις τελευταίες ημέρες που έγινε από την UNESCO μοναδικό σημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι και η κόκκινη άμμος στα Μάταλα, που φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Περιλαμβάνεται και η Κόκκινη Άμμο στη Νότια Κρήτη και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παραλία βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από τα Μάταλα, ξεχωρίζει και την Κοκκινοπή Άμμο και τους εντυπωσιακούς βράχους που της χάρισαν το όνομά της, ενώ για δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους επιλέγουν το γυμνισμό. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μέσω μιας πεζοπορίας περίπου 20 λεπτών από τα Μάταλα, είτε μια σύντομη διαδρομή με καραβάκι από το λιμάνι του χωριού. Ήταν γνωστή η παραλία αυτή από τους χίπηδες του 1960 μέχρι σήμερα και παραμένει απομονωμένη, αν και διαθέτει οργανωμένες παροχές όπως ξαπλώστες ή ομπρέλες προσενοικίαση. Μάλιστα έχει και εντυπωσιακές βραχογλυφίες στο άκρο της παραλίας, που παρότι αρκετοί πίστευαν ότι είναι αρχαία μινωικά κατάλοιπα, στην πραγματικότητα είναι σύγχρονες δημιουργίες που δεν συνδέονται με τη μινωική εποχή. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για το Κυπριακό. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί σήμερα και αύριο. Ο κ. Γκουτιέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Με επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο ή άτυπη πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο επίπεδο των ευρωτουρκικών. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία, ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας, με φωτογραφία από την καταστροφή χθες στην Κόρινθο. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, οι παρενέργειες στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης, χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Και στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο ΕΔΙΚ. Πάμε στα νέα. Ακίνητα κύματα τα βιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι, ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αναθεώρηση του συντάγματος, να βάγισε με το καλημέρα, καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις στους γιατρούς, πως ο Άδωνος Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλάμε, μια έμεση αναφορά για τα F-35 και την Τουρκία. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, η περίρροση, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες. Περνάμε στην απογευματινή. Εξοικονόμησε 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης, 800-1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Οι νέες ρυθμίσεις, επιπλέον 5 συν 1 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern είναι ο Έλληνας, ο οποίος τον πήραν η Βαυαρία από τον Ατρόμητο Περιστερίου. Κορυφαία επιλογή, πρώτο σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχών το ΕΚΠΑ. Περίπου 1 στους 10 εισάγεται στο τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια, νεκρός 67χρονος εργάτης. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για ενέργεια, άμυνα και μεταναστευτικό, το κομματικό πάθος νίκησε την ανάγκη για αναθεώρηση. Ελεύθερος τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελλάς, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Πανεπιστήμια. Οι 6 βελτιώσεις, άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την ΕΕ στην αγορά ενέργειας. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Δημοκρατία, πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εφημερίδα των Συνταχτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά, που κοινοποίησαν συγγνώμη στους αρμόδιους φορείς. Νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξίες ιστερίες. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά διάρκεια εργασιών, ηλεκτροσυγκόληση, το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου. Λοιπόν, ρίζοσπάστης, άρενες θανάτου για κέρδη, η χώρη δουλειάς, όχι άλλη νεκρή στο μεροκάματο, 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα 6 μίλια Κορινθίας. Είναι αυτεμπορική, αυτοδυναμία εφήπεια, στα φοροέσοδα, η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Νομίζω ότι είναι και ο τίτλος της ημέρας, το αυτοδυναμία εφήπεια στα φοροέσοδα.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ινδίρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, και ευχαριστούμε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε μηνύματα. Να ξέρετε ότι τα διαβάζουμε όλα, τα ελέγχουμε όλα, και αν είναι κάτι για ρεπορτάζ ή κάτι άλλο που θέλετε να σας βοηθήσουμε, τα κοιτάμε όλα και προσπαθούμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπήρξε μια ευρύτερη πλειοψηφία από 158 σε 161 υπέρ, αλλά ήταν βεβαίως μακριά από τον πήχη των 180 ψήφων που χρειάζεται για να εγκριθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτή ήταν η πρώτη ψηφοφορία. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα 2-5 ετών θητείων. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η προαναθεωρητική βουλή, επιλέγει τα άθρα, η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους, μεσολαβούν βεβαίως οι εκλογές, ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμήσουν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη βουλή θα απαιτούνται 151 για την αλλαγή του. Εάν δεν βρεθεί τώρα η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις. Θεωρητικά, λοιπόν, για την επίτευξη του στόχου των 180 θα αρκούσε η σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όμως η εξαιρματική αντιπολίτευση, όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ολομέλεια δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή. Στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία. Φοβούμενοι ότι αν δώσουν ψήφο τώρα και η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα μπορεί με την πλειοψηφία μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση όπως επιθυμεί. Και παρότι βεβαίως μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ερμηνευτεί από κάποιους ως ιτοπαθείς, καθώς μοιάζει να προκρίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει μετεκλογικά την πλειοψηφία, στο ΠΑΣΟΚ πάντως η απόφαση αυτή ήταν οριστική. Το γεγονός πάντως ότι Χαριλάου Τρικούπου επέλεξε να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις που προσεγγίζει θετικά, φωτίζει και τα άθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή. Πρόκειται για το άρθρο 16 σχετικά με την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το άρθρο 86 για την απεμπλοκή των προανακριτικών επιτροπών από τη Βουλή και την ευθύνη των υπουργών, τις ρυθμίσεις για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Από την ψηφοφορία τη χθεσινή έλειψαν τρεις βουλευτές, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιάννης Κόντης, ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Η ίδια στάση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κράτησαν για επιμέρους άθρα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μιχάλη Χουρδάκης, που ψήφισαν όχι ή παρόν. Αντίθετα, η Νίνα Κασιμάτη, που τα σενάρια θέλουν επίσης να έχει προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε όχι σε όλα τα άθρα. Κρατήστε το αυτό, γιατί μετά τις διακοπές θα ξαναζήσουμε αυτό το σύριαλ. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιοι πηγαίνουν. Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μιχάλη Χουρδάκης είναι υποψήφοι να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέτρεψε το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας για τα άθρα τα οποία δεν στήριξε στην συνταγματική αναθεώρηση. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτές τις πρώτες ώρες της ημέρας. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Διονύση Χατζημιχάλη. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Για από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. All the implications.